ในนามของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยขออนุโมทนาด้วยปีติโสมนัสในการที่หลวงพ่อพระเทพภาวนาวิกรมเจ้าอาวาสวัดชัยภูมิพิทักษ์และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ได้นำคณะสงฆ์และญาติโยมสาธุชนทั้งหลายสร้างวัดพญาแลและถวายพระอุโบสถไว้ให้กับวัดรวมถึงเป็นสถานที่ศึกษาปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมินับเป็นวาระอันควรแก่ปีติโสมนัสและให้ญาติโยมทั้งหลายได้เกิดปีติโสมนัสร่วมกับหลวงพ่อพระเทพภาวนาวิกรมอันจะเป็นพรอันประเสริฐถวายแด่หลวงพ่อในโอกาสที่เจริญอายุวัฒนมงคล84ปีในครั้งนี้ขอพวกเราตั้งจิตเจตนาที่เป็นกุศลตอนนี้ไปเพื่อได้ทราบถึงความสำคัญและความหมายของกิจกรรมครั้งนี้ต่อไปเมื่อหลวงพ่อของเราได้ปรารภว่าพิธีวันนี้มีความสำคัญสืบเนื่องจากการที่ได้ไปชี้แจงขออนุญาตสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสร้างวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิและอาตมาในครั้งนั้นเป็นอธิการบดีได้ต่อรองว่ามีวิทยาลัยสงฆ์แล้วต้องมีวัดอยู่ติดกับวิทยาลัยสงฆ์ด้วยหลังจากที่หลวงพ่อได้รับปากรับคำก็ไม่ได้คาดหวังว่าวัดพญาแลจะสำเร็จเรียบร้อยครบถ้วนบริบูรณ์อย่างนี้ตอนนั้นที่ห่วงก็คือทำอย่างไรจะสร้างวิทยาลัยสงฆ์ตรงนี้ให้สำเร็จด้วยความรักนับถือในหลวงพ่อในครั้งนั้นที่ไปชี้แจงก็อยากจะมีส่วนช่วยตอนที่หลวงพ่อระดมทุนเพื่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์ตรงนี้ก็รับอาราธนามาแสดงปาฐกถาธรรมจำได้ว่ามีแต่ที่ดินไม่มีอาคารสถานที่ใดๆการเต็นท์อย่างนี้แหละและก็ให้ปาฐกถาปาฐกถาไปก็นึกในใจว่าชาติไหนมันจะเสร็จเนาะหลวงพ่อก็ไม่เห็นพูดอะไรนั่งเฉยๆใครเขาจะมาทำบุญอยู่ไปอยู่มาสังเกตจริยาวัดของหลวงพ่อบารมีธรรมของท่านนำคนมาร่วมสร้างวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้จนสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างท่านก็บอกว่างั้นมาเปิดป้ายจะอวดนั่นแหละว่าสร้างเสร็จท่านคงรู้ใจอาตมาให้มาดูผลงานเปิดป้ายใหญ่อาตมาก็มาอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็ลืมเรื่องวัดไปเลยก็นึกว่าเสร็จเรียบร้อย ใครจะนึกบ้างว่าช่วงโควิดนี่หลวงพ่อส้มสร้างวัดนะวันเวลาที่ท่านพูดถึงเนี่ยโควิดนะแล้วกลายเป็นว่าวิกฤตเป็นโอกาสไม่รบกวนญาติโยมที่ลำบากเพราะโควิดในช่วงนั้นอาศัยลูกศิษย์ที่มีกำลังไม่กี่คนอย่างที่ท่านบอกคนชัยภูมิก็เกือบจะไม่ค่อยรู้แล้วก็สร้างสำเร็จพอสร้างสำเร็จก็ให้ท่านผอ.ประสานงานไปท่านเจ้าคุณศรีสยามมุนีบอกว่ามางานตัดหวายรูปนิมิตของโบสถ์ที่หลวงพ่อสร้างให้กับติดกับวิทยาลัยสงฆ์อาตมาก็นึกได้โอ้เสร็จแล้วเหรอก็เลยจะมาดูให้เห็นกระตาก็รับปากไว้แต่จริงๆที่มาเนี่ยเพราะคิดถึงหลวงพ่อท่านเป็นพระที่น่าเคารพนับถือมีน้ำใจอันงดงามเพื่อพระศาสนามีความเสมอต้นเสมอปลายรับปากอะไรท่านก็ทำโยมก็ให้รับปากไปสร้างโรงพยาบาลอีกนะหลายๆอย่างท่านมีเมตตาสูงมาก็เพื่อจะบอกว่าทำไมจึงขอให้สร้างวัดติดกับวิทยาลัยสงฆ์ก็เพราะว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยที่วังน้อยเนี่ยที่อาตมาสร้างจนเสร็จเนี่ยในพื้นที่323ไร่ก็สร้างวัดเหมือนกันแล้วก็สร้างโบสถ์กลางน้ำจุพระได้ 4,000 รูปเหมือนกันถามว่าทำไมถึงสร้างวัดในมหาวิทยาลัยตอบว่าได้ต้นแบบมาจากมหาวิทยาลัยนาลันทาที่อินเดียตอนนี้เหลือแต่ซากปรักหักพังนาลันทาเป็นบ้านเกิดของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลาตอนพ.ศ. 1000กษัตริย์ราชวงศ์คุปตะได้สร้างวัดชื่อนาลันทาขึ้น1วัดกษัตริย์องค์ที่2ก็สร้างวัดติดกันน่ะกำแพงติดกันเป็นวัดที่2ต่อกันกษัตริย์ต่อมาสร้างจนกระทั่งครบ6วัดติดกันเลยที่นาลันทาจากนั้นก็สร้างกำแพงล้อมรั้วทั้ง6วัดให้เป็นวัดเดียวกันตั้งชื่อว่านาลันทามหาวิหารนาลันทามหาวิหารนี้ให้พระทั่วโลกไปอาศัยอยู่เพื่อเรียนธรรมะและศาสตร์ทั้งหลายเราเรียกว่ามหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งแรกของโลกเรารู้รายละเอียดเกี่ยวกับนาลันทามหาวิหารจากบันทึกของพระถังซัมจั๋งเมื่อพ.ศ. 1,100 และบันทึกของท่านอี้จิงประมาณพ.ศ. 1,200ที่เรารู้จักพระถังซัมจั๋งที่เอามาแต่งเป็นละครเฮ่งเจียอะไรต่างเป็นบุคคลจริงเป็นพระจริงในประวัติศาสตร์เดินทางจากประเทศจีนอ้อมหิมาลัยไปทางกาซัคสถานมาอัฟกานิสถานมาเรียนหนังสืออยู่ที่นาลันทาแล้วก็แปลพระไตรปิฎกจากสันสกฤตไปเป็นภาษาจีนเนี่ยขนไปน่ะพระถังซัมจั๋งนี่แหละพระถังซัมจั๋งได้บันทึกว่าตอนที่ท่านมาอยู่ที่นาลันทานั้นมีนักเรียนมีพระเรียนอยู่ประมาณ 10,000 รูปคนมีคนเรียนด้วยแล้วมีครูบาอาจารย์อยู่ 3,000 แล้วก็ในที่เรียนมันก็คือมหาวิหารเป็นวัดและมหาวิทยาลัยในเวลาเดียวกันนี่คือที่มาของว่าทำไมมหาวิทยาลัยสงฆ์ อย่างมหาจุฬาเนี่ยจึงต้องมีวัดเพราะมหาวิหารนารันทามหาวิหารก็เป็นวัดเกือบ100ปีต่อมาท่านอี้จิงเดินทางมาเรียนที่อินเดียจากจีนไม่สามารถเดินทางเส้นทางสายไหมทางบกต้องนั่งเรือจากกวางเจามาอินโดนีเซียเข้าช่องแคบมาลากาไปอ่าวเบงกอลแล้วก็เดินเท้าไปที่นารันทาท่านอี้จิงนี่แหละนั่นพ.ศ.ประมาณ 1,200 ได้บันทึกถึงนารันทามหาวิหารเช่นกันแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นบันทึกภาษาจีนของท่านอี้จิงและท่านโดยเฉพาะท่านอี้จิงเนี่ยท่านผ่านมาที่ชวาท่านบอกว่าเหนือชวาขึ้นไปเนี่ยมันมีเมืองหนึ่งนับถือพระพุทธศาสนาชื่อโปโตโลมีในภาษาจีนโปโตโลมีนั้นรุ่งเรืองอย่างไรท่านก็บันทึกเอาไว้ประมาณพ.ศ. 1,200 จนนักประวัติศาสตร์ตอนหลังเขามาถอดแล้วมาดูตามท่านอี้จิงบันทึกเขาจึงรู้ว่านั่นคือทวาราวดีที่นครปฐมนั่นแหละคนจีนเรียกโปโตโลมีที่จริงก็คือทวาราวดีมันก็เลยกลายเป็นตื่นตัวเรื่องทวาราวดีเรื่องสุวรรณภูมิตามกันมาจนทุกวันนี้จากบันทึกของท่านอี้จิงนารันทายิ่งใหญ่อย่างไรแต่ในที่สุดก็เกิดสงครามทำให้นารันทาถูกเผาหายไปจากการเป็นฐานการศึกษาของพระพุทธศาสนาตั้งแต่ก่อนตั้งสุโขทัยสักร้อยปีได้พ.ศ. 1,700 นารันทาก็สิ้นสูญพระทั่วโลกก็อยากจะสร้างนารันทาให้ฟื้นขึ้นมามหาจุฬาเราเรียนแบบตรงนั้นก็มาเปิดแต่มหาจุฬาจะไม่อยู่ที่เดียวกันจะขยายสาขาไปทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือที่วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดชัยภูมิและเราก็มาเปิดสาขาใหญ่ที่นี่ได้บารมีหลวงพ่อบุญมานี่แหละเทพภาวนาวิกรมเนรมิตวิทยาลัยสงฆ์ให้เสร็จแล้วท่านก็บอกยังไม่พอดูไปดูมาเนี่ยได้ที่สร้างวัดแล้วขืนปล่อยให้วิทยาลัยสงฆ์สร้างกันเองมันก็จะลอยอยู่ในอากาศเป็นอากาศธาตุเมตตาธรรมของท่านท่านก็สร้างให้สำเร็จเป็นวัดในพระพุทธศาสนาสร้างแต่จะฝังรูปนิมิตได้ผูกพระพุทธสีมาได้ต้องได้รับพระบรมราชโองการจากองค์พระมหากษัตริย์พระราชทานวิสุงคามสีมาไม่ใช่อยู่ๆเราจะจดทะเบียนเป็นวัดได้นะการจะเป็นวัดเนี่ยหัวใจของวัดอยู่ที่อุโบสถหรือโบสถ์หลังสีขาวเนี่ยนะโยมวันนี้เรามาถึงจุดสูงสุดของการสร้างวัดพญาแลทำไมต้องได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาถึงจะผูกสีมาฝังรูปนิมิตได้ก็เพราะว่าพิธีกรรมทางศาสนาที่ผูกสีมาสวดเป็นภาษาบาลีในวันที่9นะโยมจะทำให้ดินแดนตรงนี้เนี่ยเป็นของพระพุทธศาสนาไปชั่วกับชั่วกันเพียงแต่ต้องขออนุญาตจากรัฐบาลจากพระเจ้าอยู่หัวก่อนว่ายกที่ตรงนี้ให้พระพุทธศาสนานะเมื่อยกให้แล้วเวลาพระสวดสังกรรมวาจาสมมุติเป็นเขตอุโบสถเป็นเขตสีมาใครก็เข้าไปยุ่งไม่ได้รัฐบาลเวรคืนก็ไม่ได้นะความเป็นพุทธจักรอยู่ตรงนี้แฝงอยู่ในราชอาณาจักรซ้อนกันเขาเรียกว่า พุทธจักรกับอาณาจักรซ้อนอยู่ด้วยกันคำว่าอาณาจักรเนี่ยเขตจะหยุดอยู่ที่รอบๆ ลูกนิมิตเข้าไปข้างในไม่ได้สมัยโบราณนะโยมพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมีอำนาจล้นฟ้าก็จริงแต่ถ้าใครเข้าไปอยู่ในโบสถ์แตะต้องไม่ได้นั่นคือดินแดนพระพุทธศาสนาที่พระราชทานให้แล้วและพระท่านก็สวดสมมติให้เป็นดินแดนพุทธศาสนาที่เราเรียกว่าผูกพัทธสีมามีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยพระนารายณ์มหาราชที่เราดูภาพยนตร์เรื่องพรหมลิขิตน่ะตอนต้นเลยเนี่ยสิ้นแผ่นดินพระนารายณ์พระเพทราชาขึ้นครองอำนาจเมื่อ300ปีที่แล้วพระนารายณ์มหาราชครองราชอยู่ที่ลพบุรีปกติพระเจ้าแผ่นดินอยู่ที่อยุธยาแต่พระนารายณ์เสด็จประทับอยู่ที่วังลพบุรีปลายแผ่นดินพระนารายณ์พระนารายณ์ประชวรหนักพระเพทราชาเกรงว่าเจ้าพระยาวิชเยนฝอนค่อนจะยึดอำนาจทำเมืองไทยให้เป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นทางพระเพทราชากับพระเจ้าเสือเนี่ยก็รวมกำลังกันยึดอำนาจมาจากพระนารายณ์มหาราชเพราะที่จริงก็คือยึดมาจากเจ้าพญาวิชเยนฝอนค่อนซึ่งเป็นคนกรีกมาเป็นสมุหนายกเป็นนายกในสมัยพระนารายณ์แล้วมีกองทัพฝรั่งเศสมาอยู่ที่ตรงป้อมวิชัยประสิทธิ์ปัจจุบันเนี่ยมันน่ากลัวทางพระเพทราชาก็ยึดอำนาจหมดเลยพระนารายณ์ป่วยประชวรหนักก็เรียกข้าราชบริพารมา15คนที่ยังเหลือพักดีอยู่ในวังหลวงว่าเปลี่ยนแผ่นดินแล้วพวกเธอเป็นอันตรายแน่นอนเขาไม่เอาไว้หรอกถ้าเธออยากจะมีชีวิตรอดรีบบวชซะรีบบวชแล้วไปบวชวัดไหนอ่ะออกจากประตูวังเมื่อไรตายเมื่อนั้นพระนารายณ์ก็บอกเอางี้บวชในวังนี่แหละบวชในวังให้ไปนิมนต์มหาเถระมาบวชมหาเถระบอกไม่ได้พระองค์มันไม่ใช่โบสถ์ไม่ใช่พัทธสีมายังไม่ได้ปลูกฝังลูกนิมิตโยมจำไว้นะจะบวชพระเนี่ยต้องบวชในโบสถ์นี้นะจะไปบวชตามสารวัตรก็ไม่ได้นั่นบวชเนรนะบวชหน้าไฟนะแล้วในวังเนี่ยบวชไม่ได้หรือพระอะไรก็ถามไม่ได้มันนี่ราชอาณาจักรจะเสกคนให้เป็นพระต้องบวชในโบสถ์แล้วยังไม่ได้ฝังรูปนิมิตไม่ได้ผูกสีมาบวชไม่ได้ทำยังไง15คนออกไปวัดก็ไปไม่ได้พระเพทราชาจ้องจับอยู่พระมหาเถระบอกงี้สิพระองค์จะไปยากอะไรพระองค์ก็มีพระบรมราชโองการพระราชทานวิสุงคามสีมาให้อัตมาเอาวังพระองค์นี่แหละพระเจ้าแผ่นดินนี่ไม่ต้องไปเข้าคิวที่ไหนเส้นรูปเดียวนะแค่มีพระดำรัสฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เรารอพระวิสุงคามสีมาหลายปีเนี่ยพระนารายณ์ให้ใน5นาทีนะจริงไหมพระมหากษัตริย์ตรัสนี่เป็นกฎหมายเลยเนี่ยต่อหน้าคนน่ะพระนารายณ์ก็เลยประกาศเลยต่อหน้าสงฆ์ยกวังนี้ให้เป็นเขตวิสุงคามสีมาแล้วแต่พระคุณเจ้าจะผูกพัทธสีมาก็เหมือนมาขั้นตอนนี้แหละที่ได้ใบมาเนี่ยที่รอมาเนี่ยต่อไปนี้ก็อยู่ที่ว่าพระคุณเจ้าจะทำให้เป็นเขตของพุทธจักร เหมือนเราจะทำต่อไปในวันที่9อ้าวพอพระสงฆ์ทราบอย่างนั้นท่านก็ผูกสีมาในวังผูกอย่างไรวันที่9มาอีกรอบหนึ่ง วันนี้แค่สัญลักษณ์นะโยมสัญลักษณ์ว่าเขตสีมาตรงไหนบ้างเขาจะมี